Sakala stuudio.
Tere päevast, head Sakala stuudio kuulajad. Mina olen Hans Väre, Sakala peatoimetaja ja räägime nagu ikka Viljandimaa olulisematest teemadest. Vestluspartneriteks on täna arvamustoimetaja Triin Loide ja Sakala uudiste juht Marko Suurmägi. Helipuldis Kaie Mölter nagu tavaliselt. Ja eelmisel nädalal jõudis Sakala vahendusel siis avalikus ette üks päris suur mure, mis on tabanud Põhja-Sakala valda. Ehk siis avastatud on, et puud on 800 000 eurot, mis valla eelarvet arvestades on üsnagi kopsakas summa. Kui tsiteerida Eesti filmiklassikat Nukitsamees, siis enne oli nagu kõik üle ja nüüd on nagu kõik puudu, eigemini siis parafraseerida. Marko, sina selle loo kirjutasid, kuhu see raha siis kadus või miks teda arvati, et teda üldse oli?
Ja seda on nüüd tegelikult ülikeeruline seletada, et peab vist tunnistama, et ega ei saa siiamaani keegi päris täpselt aru, mis siis on juhtunud ja miks see on juhtunud, et praegu Põhja-Sakala vallamajas tehakse vist võimalikult põhjaliku auditit, et üldse aru saada, mis siis, mida on siis nii-öelda varasemalt tehtud, kui siis mitte valest ja ka võib-olla siis teist moodi kui tänased vallajuhid oskavad seda kuidagi ette näha või seda siis tõesti nagu nende aru saamist mööda, et mis on siis nagu valesti läinud. Et probleemi alus on muidugi selles, et on toimunud võimuvahetus ja pärast seda tegelikult veel üks kord vallavanemat vahetatud, on täiesti uus finantsosakonna juhataja ja see tõttu ei ole nagu selget ülevaadetega aru saama, kuidas korraldati siis valla rahandust eelmise valla juhtkonna ajal. Ja see, mis on siis kaduma läinud, et selle siis selline finantsiline või juriidiline termin on siis põhitegevuse tulem, et mida on siis nii-öelda näidatud või arvatud siis eelarvestrateegias oluliselt suuremana, kui see siis tegelikult on olemas praegusel hetkel. Kas nüüd tegemist on lihtsalt olukorraga, kus eelmine vallavõim oligi märgatavalt optimistlikum. Lootiski märgatavalt suuremaid summasid, kui tegelikus tõi või on kuidagi süstemaatiliselt ja pahatahtlikult asja nagu valesti arvutatud, et selle kohta nüüd ei oska küll praegu keegi midagi arvata. Eelmine vallajuht ütleb, et tema ajal ei ole kindlasti midagi pahatahtlikku tehtud, ei ole olnud ka ülemäära optimistlikud ja üleüldse, et kui tema on juba poolteist aastat sisuliselt vallajuhtimise juurest läinud, et kuidas siis nüüd tänasel päeval hakatakse siis teda nagu süüdistama selles. Läinud on ka endine pearaamatupidaja, kes oli siis varasematel aastatel, ütleme ikkagi, valla eelarve esmane arhitekt ja läinud ei ole ta sugugi mitte omal vabal tahtel, vaid tõsise süüdistuse saatel, et ta on varastanud valla raha vaevalt ja et ta nüüd 800 000 varastanud on ja kui palju on selles nii-öelda selles omastamises ja selles valla eelarve miinuses üldse mingisugune omavaheline seos, see on ka praegu täiesti teadmata. Aga igal juhul on jah olukord selline, kus tänane vallavõim peab nentima, et jah, võim sai võetud, aga kõiki neid tegemisi ja lubadusi, mida võib-olla toona ka siis nagu välja anti, et mis siis nii-öelda uus vallavõim teeb teisiti või teeb paremini, et ega seda nüüd siis teha ei saa, sest raha on kadunud. teistpidi vaadates poliitiliselt ongi ju jällegi see hetk, et sa pead ju kuidagi nagu siis põhjendama, miks sa oled nüüd siis sellises olukorras, kus sa võib-olla ennem lubasid palju, teha saad palju vähem, keda ikka süüdistada, eelmist, et noh, kindlasti on siin väga palju poliitikat mängus, kindlasti on siin ka seda olukorda, et poolest numbrid ei klapi oma vahel, aga et kas siin üldse on nii-öelda keegi süüdi, sedagi ei oska praegu keegi öelda.
Ja ma just tahtsingi seda täpsustada, et kuigi siin varasemal paaril aastal me oleme kirjutanud sellest, kuidas Põhja-Sakala vallas on olnud häda raamatupidajatega, kes varastavad, ehk siis see Põhja-Sakala raamatupidaja, kes seda eelarvet kokku pani, tema ülesandeks oli ju eelnevalt nii-öelda selgitada välja, mis juhtus Võhma linnas enne omavalitsusreformi, kus samuti oli raamatupidaja raha varastanud ja hiljem siis jäi ta ise sellega vahele, aga need ei ole need summad just nimelt, et kust mingilgi moel 800 000 välja joonistuks. Küll aga võib eeldada seda, et kui sa oled ametis raha kõrvale kantimisega valla rahakotist, siis võib-olla ei ole see nii-öelda sinu otsestes huvides ajada väga täpselt seal näpuga järge ja kõiki summasid sendi pealt klappima panna isegi kui sulle tundub, et midagi nüüd on ülearu optimistlik, et sellisel juhul on ikka parem, kui see rahakott on suurem. Triin, kuidas sulle tundub, kui palju on selles 800 000 kadumises või mitte leidmises või ma ei tea, kuidas seda peaks nimetama, siis sellist poliitilist võitlust, millele viitas Tõnu Aavasalu oma kommentaaris Sakalale?
No seda on nüüd tegelikult keeruline öelda sellepärast, et kogu see asi on erakordselt keeruline ja seda asja vaadates mul tekib tahtmine astuda paar sammu tagasi ja nentida, et ega see Põhja-Sakala vald oma loomise hetkest alates ei ole nüüd tervet Eestit hõlmanud valdade haldusreformi üks säravamaid edulugusid. Et millegi pärast on just selles vallas palju probleeme ja mingil põhjusel ei ole seda valdaga seni maani juhitud viisil, mis aitaks neid probleeme leevendada, et selle augu ju avastas finantsjuht, kes võeti nüüd alles üsna hiljuti tööle. Minu esimene küsimus on, et miks ei olnud siis nii suures vallas enne finantsjuhti. Noh, võimalik, et vastus peitub seal, mis sa ütlesid, et raamatupidaja kinnitas, et kõik on korras, kõik on kontrolli all, ma saan hakkama ja tegelikult see raha vaikselt.
Eks on ka selline ametinimetuse küsimus ju suuresti tegelikult, et kas sul on pea raamatupidaja või finantsjuht või...
No teine asi on ka see, et vallad on ju tegelikult üsna vaesed, mis teeb selle 800 000 eurose augu veel masendavamaks. Poliitilisi tagamaid ma ei tea, mul on raske näha, eks seal tundub ilmselt, et asi on olnud niimoodi, et eks iga poliitik tahab võimule saada ja selleks, et võimule saada, ta jagab lubadusi. Ja enamasti need lubadused on millegi andmine või millegi ehitamine või millegi rajamine, millega siis kaasnevad rahalised kohustused. Isegi, kas poliitikud neid lubadusi ka täidavad, aga niimoodi nad kirja saavad. Praegu nüüd süüdistuste taga ma selles mõttes poliitikat ei näe, et eelarves auk on, arved ei klapi, tegu on faktidega, mitte mingisuguse poliitilise intrigeerimisega. Küll aga ma arvan, et sellest 800 000 euro suurusest august saab poliitika, et see on tõenäoliselt üks võtme küsimusi järgmistel kohalikel omavalitsuste valimistel. Ma kujutan ette, et poliitikud hakkavad lubama seda, et meie lööme vallas korra majja, me vaatame kõik read üle ja see nii-öelda segaduskaos ja jama, mis on siin juba aastaid kestnud, see lõpeb, sest et eks valla elanikel ole villand sellest kõigest. Mitte ainult villand, vaid sellised asjad ka pärsivad valla tööd sellepärast, et praegu ju tuleb langetada päris keerulisi otsuseid, et kust siis seda rahakotti kergendada ja nii-öelda püksirihma koomale tõmmata, sellepärast et võetud kohustused vajavad ju
ja, ometi sest, täitmist. Poliitika on see noh, igal juhul. Ühe valla rahandus ongi poliitika. Üks ta puha, et kas see nüüd, kuidas võideldakse selle üle või mitte. Aga noh, et kui nüüd vaadata, hakatagi augemalt tulema, et siis tõesti Põhja-Sakala vallas on kuidagi kokku saanud sellised omaaegsed valdade rahanduspoliitikad, mis natuke nagu omavahel klapivad ka, et kui me siis mõtleme natukene liitumist, et oli see põhmaraamatupidaja probleem, on siis Põhja-Sakala ja pearaamatupidaja probleem, Kõpu vallas oli lausa nii-öelda vallavanema probleem, mis lõppes kriminaalkaristuse ja vangiminemisega ja seal oli ka hästi palju seotud see valla rahakotti kasutamisega. Noh, seni Kõovald on kuidagi, võib öelda, et tema on sattunud nagu nüüd ütleme siis
halva seltskonda
või sellisesse kooslusesse, kuhu ta nüüd nagu võib-olla kuuluma ei peaks. Et aga jah, loodetavasti nüüd uued juhid suudavad selle siis nüüd selgeks saada, et milles olid probleemid ja neid tulevikus vältida. Mis on tänaste juhtide probleem ja miks neil oligi vaja see väga selgelt välja tuua, et sellised asjad on juhtunud, ongi see, et järgmise aasta eelarve või no, nüüd juba alanud aasta eelarve on ju tegelikult sellega suhteliselt lukus ja igasugused suured ehitused, noh, mis siin tegelikult on ju valla suurem eesmärk praegusel hetkel, kui suurtest objektidest rääkides, on ju tegelikult Suure Jaani koolimaja. Ja seda on nagu palju räägitud, et sellega tuleks nüüd ikkagi hakata pihta ja seal ikkagi päris suured mahukad tööd. No ilmselgelt ei saa seda nüüd praegu sellel aastal siin planeerima hakata. See raha on nüüd kuskile läinud või jäänud.
Aga keegi ei tea kuhu.
Ja nüüd, et kuhu see raha siis sai või mis siis juhtus? Noh, siin nüüd vaikselt ja siin ja seal ikka näpuga näidatakse siis selle kohaliku veekeskuse peale, et millega ei ole sugugi asjad nii roosilised kui võib-olla esialgu asjad paissid, et ka sellest, noh, üks asi, mis sellest nii öelda raha kadumisest välja paistab, on ju see, et valla eelarvestrateegiad on ka koostatud selliselt, et me näeme küll ette suured ehitused, näeme ette selleks rahad, aga ei näe ette, et neid suuri ehitusi ja neid suuri investeeringuid tuleb hiljem hakata külal pidama. Ja siis seda üllatust, et jah, meil on siin nüüd veekeskus, aga sellel aastal, või siis eelmisel aastal, tõenäoline kahjum, mis tuleb vallal kinni maksta 100 000 eurot.
No eelmine aasta tõsi küll oli ikkagi ka erakordne, et seal vahepeal oli ta kinni.
See 100 000 eurot sest erakordsusest ka kindlasti tuleb. Aga kui me hakkame edasi vaatama, see selgub, et see tervise koda siis tervikuna vajab päris põhjalikku
remonti.
Ta isegi remont on ümber ehitus, et ja tegelikult praegused hetkel ongi nagu vallavõim on siin otsinud siis sellised ehituseksperte ja juriidika eksperte, et kellega siis nüüd edasi minna, et aru saada üldse, et kus ja kes tegi vea, sest kui ka kui kõik nii-öelda, ehitatud on juba asjad ebaloogiliselt, projekti järgselt, aga projekti on ju vastu võtnud vallavalitsus, vallavõim. Et kui sa oled projekti vastu võtnud, siis sa ei saa ju enam süüdistada ka ju projekteerijat, et ta on nagu halvasti projekteerinud, sellepärast, et no, kokkuvõttes ju keegi peab ütlema, et jah, selline ehitus meile sobib.
No ilmselt ei sellest kompetentsist puudu siis või ei olnud no, omakorda selle jaoks on ju ehitusjärelvalve ja muud.
On ka projekti järelvalve ja kõik sellised asjad, aga no ikkagi lõpuks on tellija. Ja nüüd tegelikult ongi juristide poole juba pöördutud selle küsimusega, et noh, et kui projekt on olnud sedavõrd vildakas, et kas siis nii-öelda asjatundmatu tellijale oleks tulnud seda öelda, et kas järsku peaks nüüd keegi ikkagi sellest projekteerimisest ja projekteerimisjärelvalvest ka kuidagi vastutama seal. Aga need küsimused on praegu veel vastused.
Kas selles suhtes on vastused leitud, et kui tõepoolest seal suuremad ümberehitustööd tulevad, et siis on võimalik neid probleeme üleüldse lahendada?
Ei, seda ei tea, sellepärast, et kõik see asi on neil sedavad algusjärgus, et ei, me ei saa ka siin rääkida sellest, et tulevad suured ümberehitused. Ei ole mina ekspert, ega ei ole keegi selle kohta midagi avalikult ega isegi salaja arvanud, aga mõned asjad on niimoodi, et kui need on nii ehitatud, siis need ei saagi enam ümber ehitada ja tuleb leppida olukorraga, et see kiirabi sinna puhastusseadmete kõrvale lihtsalt ei saagi jääda, et sa võid ehitada neid seinu nii paksuks kui tahes ja mõelda ja välja igasugused, aga see müra ei kao sealt.
No jah, eks siin valimisteel ole muidugi kindlasti sellega vaidlemist palju ja seda enam, et 800 000 14 miljoni eurose eelarve mahu juures on üüratu summa, arvestades just seda, et enamus sellest rahast on ju juba mingisugust asjade all nii kui nii kinni. Ehk siis on see siis õpetajate palgad või mis iganes püsikulud, mida tuleb nii kui nii kanda ja nüüd ongi.
No praegu on muidugi valla rahaline seis selline, et selliste oma ülesannete täitmisega saab vald ikkagi hakkama. Seda ohtu ei ole, et keegi nüüd jääks ilma palgata või sellised püsikulud tuleks kuskil seisma panna küll, aga siis järgmisel aastal, eks ju igas kohas ole vaja natukene mingit väikest remonti teha või midagi uuendada või midagi parandada, lihtsalt nendest rahadest tuleb väga kõvasti kokku tõmmata, tõenäoliselt tuleb vaadata ka eelarve strateegias olevate suurte investeeringute otsa, kas need on võimalikud, sest eelarve strateegia on siiski ainult see dokument, mis nii-öelda paneb punistused ritta ja ütleb, et millises järjekorras me teeme, aga kui seal raha ei ole, siis see järjekord lihtsalt ta võib ju olla, aga seda ei saa hakata nagu otsast lühemaks võtma.
No, jah, et selle eelarve strateegia ja eelarvega üleüldse on ju see häda, et kes siis peaks kontrollima nii-öelda seda, et kui optimistlik on olnud vallavalitsus seda planeerides, rahandusministeerium mingisuguse nii-öelda piiri ju paneb küll, eks ole, et näiteks, et laenupiir ei tohi minna üle 60% eelarvest, aga otseselt seda ei kontrolli ja annab ka sisendi selles suhtes, et ka sisendi annab ju rahandusministeerium tulenevalt riigi majanduskasvu prognoosist ja tulumaksu laekumise prognoosist ja muudest sellistest asjadest, aga kontrollimise funktsioon, nii palju kui ma aru saan, on ju eelkõige volikogul, kellel samal ajal on vähem pädevust selleks kui vallavalitsusel endal, sest et nemad ei ole professionaalsed.
Ega siin on, olen ka mina puutunud kokku sellega, et ühe, ütleme siis nagu ühenduse juhatusse kuuludes on tulnud nii-öelda kasutada raamatupidaja teenust. Ja ega siin midagi teha ei ole, et sa pead oma raamatupidajat usaldama, võimalusel kontrollima, nii palju kui need võimalusi on, aga kui me nüüd räägime sellest, et meil on vallavalitsus, meil on vallavolikogu ja meil on üks suur rahandus oma eelarvega, siis ühel finantsjuhil või pearaamatupidajal või nimetatagu teda kuidas tahes seal oma valitsuses on meeletult suur roll ja tähtsus, et teda saaks usaldada, et tema tegevus oleks selline loogiline ja ütleme siis poliitikutele aru saadav. Ma tean, et noh, tähendab seda, kui võim vahetus ja Tõnu Aavasalut umbusaldati, siis toodi ühe põhjusena välja ka see, et just nimelt rahandusest saadav info, see tuleb väga aeglaselt, see on väga pinnapealne, see ei anna ülevaadet, aga mida volikogu liige nüüd teha saab, see on ikkagi väga, väga vähe sellepärast, et ei ole võimalik minna volikogu liikmel nüüd punkt haaval kõiki ülekandeid kontrollima, arveid kontrollima, tema ülesanne on ikkagi teha ära sellised suuremad otsused, sealt edasi juba vallavalitsus, kes juba jagab seal alaeelarvete kaupa seal laiali ja lõppkokkuvõttes on ikkagi vallas või omavalitsuse peale üks seal juhul kaks inimest, kes siis võibolla oskavad nii-öelda tervikuna seda eelarvet niimoodi näha, et ka need kõige väiksemaid ülekandeid ja nendest aru saada.
Triin, oskad sa välja pakkuda, mida teha, et sellised olukorrad ei korduks?
Ainsana tuleb pähe see, et kõik sellised dokumendid peaksid olema võimalikult avalikud, et nendes oleks võimalik näpuga järge ajada. Ma arvan, et seal volikogus oleks kindlasti inimesi, kes võibolla oleksid sellele asjale ka varem jälile saanud, kuigi päris kindel ei ole, sest volikogu ju kinnitas ilusasti kõik asjad ka eelmisel aastal ära. Ma ei tea, see on keeruline ülesanne. See... Mulle tundub, et kui terve valla raha asi on ühe-kahe inimese käes, siis noh, ega me ei saa ju tegelikult võtta eelduseks seda, et meie kolleegid ja kaastöötajad on ebausaldusväärsed, ebakompetentsed, see looks täiesti võimatu töökeskkonna.
Kus ja paraku on see, et igal tegevusarul on omad vastutajad, omad tegijad ja ei ole võimalik ju selline olukord, et kus kõik tegelevad kõigega. Kui meil oli siin Viljandi linnavalitsuses selline raamatupidaja vargusjuhtum, siis see oli selles mõttes nagu lihtsam olukord, kus ta tõesti varastas mingeid väikseid summasid, kandis neid kuidagi kahtlaselt üle ja seda sai siis hakata niimoodi lahendama, et tehti see nii-öelda nelja silma loogika ja asjad, aga kogu valla rahandust ei ole võimalik niimoodi sättida, et iga volikogu liige teaks, mis see volikogu või see eelarve nüüd sendi pealt.
Aitäh Marko Suurmägi ja Triin Loide nende teemade üle arutamast. Mina olen Hans Väre ja pärast uudistapausi läheme edasi intervjuuga Priit Tamperega, kus räägime vaktsiinidest ja koronaviirusest ja Viljandi haiglast ka natukene laiemalt.
Tere päevast, kell on pool kaks Lõuna-Eesti uudised Tartu Kukult, sõnumeid Postimees onlainelt ja Kuku raadiolt toob teieni Krista Leipsik. Eile analüüsiti Eestis 3806 koronaviiruse testi, neist 429 näitasid nakatumist. Jätkuvalt laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakatumine tuvastati 311 inimesel, mis on ligi 2/3 kogu arvust. Ida-Virumaale lisandus 27, Tartumaale 20, Pärnumaale 12, Järvamaale 10, Viljandimaale 9, Lääne-Virumaale 7, Valga-Rapla-Võrumaale 5, Saaremaale 4, Läänemaale 2 ja Jõgevamaale 1 uus nakkusjuhtum. Viimastel päevadel on haigestumus näitaja püsinud väikeses langustrendis, tänase statistika kohaselt on see 549,14. Lisaks COVID-19 testide, labori analüüside tulemustele ja ka haiglaravi andmestikule kajastub Terviseameti kodulehel nüüd ka vaktsineerimise andmestik ja selle põhjal oli täna hommikuks vaktsineeritud 3188 inimest. Sotsiaalmeedias levib postitus väitega, et Valga perearstid keeldusid vaktsiinisüstidest ja esitasid Terviseametile protesti. Seal hulgas mainiti postituses ühe konkreetse arsti nime, vahendab Lõunasti Postimees. Valga perearstid tegutsevad Valga haiglas, osal neist on oma ettevõtted ja osa on koondunud terviseagentuur OÜ alla ning selle tegevjuht Heidi Ait lausus oma töötajate nimel, et sotsiaalmeedias ringlevad väited on välja mõeldised. Ta lisab, et keegi nende arstidest ei ole vaktsineerimise vastane või seda ka kuidagi propageeriv. Ait lisas, et sellised valed kahjustavad mitte ainult konkreetset arsti või ettevõtet, vaid rahva tervist laiemalt. Sotsiaalkindlustusameti Valga ohvriabi peaspetsialist Sirje Sillamägi-Tamm andis üle tunnustuse piirkonna politseinikule Marek Käisile, kelle abil ja ühise koostöö tulemusena panustatakse perevägivalla vastu võitlemisse. Ohvriabi teenus sai tänavu 15-aastaseks. Uuel nädalal lõpeb kooli vaheaeg ja ühes sellega ka 10. jaanuarini kehtestatud distantsõppe nõue. Kas lapsed siis ka kooli pääsevad, selgub nädala keskel, kui ilmneb, kui palju uusi nakatumisi on toonud endaga kaasa pühade aeg. Täna toimub Tartu linnavalitsuse ja koolijuhtide koosolek. Lõpliku otsuse, millisel viisil õppetöö jätkub, teeb linnavalitsus koos terviseametiga tõenäoliselt homme. Täna õhtul algusega kell 6 toimub linnakärajate sarja 8. üritus, kus sel korral arutavad Tartu linnavolikogu esimees Lembit Kaplinski ja Tartu linnapea Urmas Klaas, mis teeb Tartust parima linna ja mida oodata alanud aastalt. Tartu linnakärajate üritusest saab, nagu ikka osa, otse ülekandena Tartu volikogu Facebooki lehel ja see on hiljem seal ka järel vaadatav. Ning Tartu Ülikool kuulutas välja riigi hanke Microsofti tarkvara litsentside ja toodete ning teenuste kasutusõiguse soetamiseks. Hanke eeldatav kogumaksumus on 700 000 eurot käibemaksuta ja hankega soovib ülikool ühe pakkujaga sõlmida 3-aastase raamlepingu, mis kehtiks eelduslikult juba selle aasta 1. märtsist. Pakkumusi saab esitada 3. veebruari pärast lõunani.
Rohkem uudiseid postimees.ee.
Ilm siin Tartus on olnud varahommikus saati pilves, ent püsinud sademet, et ta ilmajaam.ee andmetel ei ole ilma muutust tänaseks ette näha. Täna puhub ida ja kirde tuul 3-9 meetrit sekundis ja päevane õhutemperatuur peaks püsima -1 ja -3 kraadi vahemikus. Hetkel on Tartus külma 1,5 kraadi.
Raadio Kuku. Sakala stuudio.
Ja tere tulemast tagasi kuulama Sakala stuudiot. Meil on nüüd telefoni ühendus Priit Tamperega, Viljandi haigla juhatuse esimehega. Tere päevast!
Tere päevast kõigile!
Täpselt nädal tagasi alustati Viljandi haiglas vaktsineerimisega. Kuidas sellega seni on läinud?
Ma nüüd võtan täpselt ette, siis jah, ongi nädal möödas ja on läinud suhteliselt plaanipäraselt. Alustasime ikkagi nii-öelda selgelt prioriteetidest, ehk siis oma nii-öelda kõige kriitilisemast personalist, kes on igapäevaselt kas COVID haigetega kokkupuutes või selle kokkupuute nii-öelda riskiga kõige rohkem nagu haaratud ja võin öelda, et noh, ütleme selle esimese ringi oleme nüüd juba suutnud vaktsineerida ja läheme nüüd laiema ringiga nii-öelda just ravipoolega edasi, et jah, plaanipäraselt.
Kes need Viljandi haiglas kõige suurema riskiga kokkupuuteks on?
Meie, kindlasti meie emotöötajad, ja siis meie COVID osakonna töötajad, aga lisaks kindlasti ka need osakonnad, kust me tahame kindlasti COVID-i väljas hoida, need on meie pikaajalised teenused, nii psühiaatria, sõltuvusravi kui ka hoolekande osas.
Esimesi doose tuli teile vist 100, eks ole?
Jep, täpselt nii.
No, kui suure osa siis te nendest kõige hädalisematest töötajatest selle sajaga vaktsineeritud saate?
Nii, et ütleme, et esimesed doosid on juba kõik ka läinud sihtgruppile ära, nii et tegelikult me oleme selle nüüd kriitilise osa juba esimese ringi nagu peale teinud.
Mm-hmm. Samas teist doosi tuleb veel oodata?
Ei, meil, ütleme, kui ma nüüd kuupäevaliselt hakkan võtma, siis alates 29. kuni aasta lõpuni oli meil vaktsineerimise praktiliselt iga päev siin esimest nii-öelda või 31. päev natukene väiksem, aga kaks esimest päeva päris tihedad ja nüüd viiendast alates läheb teie hooga edasi ja ma arvan, et see reede saab kindlasti olema üks ka kõige mahukam vaktsineerimiste päev.
Kas järgmised vaktsiinidoosid on teile juba jõudnud?
Vabandust, ei kuulnud küsimust. Et
kas järgmised vaktsiinidoosid on teile jõudnud?
Jaa, neid tuleb põhimõtteliselt igapäevaselt.
Ja siin on juttu olnud ka sellest, et vaktsineerimine või et selle COVID-i vastaseks vaktsineerimiseks peab olema ka personal, kes neid süste teeb, eraldi välja õpetatud. Kuidas teil sellega on läinud? On teie enda inimesed, kes seda teevad?
Jah, meie enda inimesed, meil on väga tubli infektsiooniteenistus, kes on kaasanud ka abilisi ja oleme oma jõududega ilusti hakkama saanud ja oleme valmis ka nagu võtsin reedene päev tuleb kindlasti ma siis, et oleme valmis siin ka mahtu kasvatama.
Miks just reede?
Küsimus lihtsalt nii-öelda ka tellimiste ja nende tsüklite puhul on siin teatud piirangud, et reede on meil nii-öelda plaanide järgi lihtsalt kõige mõistlikum, kuna nii-öelda vahepeal oli aastavahetus ja siis saab ka nii-öelda natukene nii-öelda, kas öelda, selle logistilise plaani nagu paremini paika, et iga inimese jaoks, keda vaktsineeritakse, oleks ka aega lihtsalt nagu lisaks nagu süstile ka natukene informatsiooni jagada. Aga teistpidi, et see voog oleks nagu ühtane ja et ei tekiks nagu auke sisse.
Kui praegu planeeritud tempo kehtib ja püsib, oskate te öelda, millal peaks kogu Viljandi haigla personal saama vaktsineeritud?
See on natukene trikiga küsimus, sest ühelt poolt me oleme valmis ka rohkem vaktsineerima, et see, kui praegune logistika lubab, teiselt poolt on inimesed seotud tööga ja vahel teistpidiga vahetustega, et kõik ei ole tööl iga päev. Ja eks me tegeleme ka kindlasti haigla sisese informeerimisega, et need, kes on ka haigla sees, veel ütleme äraootaval seisukohal saaksid oma otsused tehtud. Ehk siis tegelikult ei sõltu kõik mitte ainult vaktsiini tulemisest ja ka inimeste logistikast, vaid ka selgelt inimeste nõusolekust, sest haigla sees me kindlasti ilma nõusolekuta ka ei vaktsineeri. Ehk siis ühest vastust on raske öelda, kuna ka väga paljud inimesed praegu ootavad nii-öelda esimese ringi positiivselt tulemusi ja siis teevad oma otsuse.
Kas ma saan õigesti aru, et, et ka haigla töötajate hulgas on siiski päris palju neid, kes ei ole vaktsineerimisega nõus?
Ma pigem ütleksin, et kes ei ole nõus, neid on ikka suhteliselt vähe võrreldes nagu tava elanikkonnaga. Aga on neid, kellel ka on kaasnevaid tervisehädasid, kes tahavad kindlust tunda saamiseks nii-öelda oodata ära esimese nii-öelda vaktsiiniringi nagu tulemused, aga kindlasti ütleme, kuna esimesed ringid on läinud juba positiivselt, siis ka kindlasti nii-öelda see kõik iga päevaga see nii-öelda siis vaktsineeritavad hulk on veel kasvanud. Et pigem läheme nii-öelda positiivse nagu suunaga edasi.
Kui te ütlete, et tava elanikunnaga võrreldes suhteliselt vähe, siis mida see umbes suhtarvuna võiks tähendada?
Ma ei saa seda nagu päris täpselt öelda, sest noh, päris keeldujaid ja noh, nendes tabelites, kas meil on üksikuid, pigem on need, kes ütlevad, et me tuleme nagu teises ringis või teisel nädalal, et kas need vabandused on siin tingitud töögraafikust, koduste tegemiste graafikust või siis nagu ära ootamisest, seda on ka väga raske öelda, sest noh, me lihtsalt kogume inimeste tagasi, et keskkonnad saavad tulla. Me kindlasti ei küsi ka nagu seda, et miks selles hetkel ei saanud tulla. Et no, kui see vaba aeg on. Mm-hmm. Aga me oleme paindlikud selles mõttes, et me selgelt arvestame inimeste töögraafikuga ja nagu praegu nagu mõtlesin, et pigem on see voog just suurenev. Ja nagu ikka inimestel uue asjaga natukene inimesed vajavad mõtlemist, et kohe niimoodi nagu pealt on vahel keeruline otsustada. Ja teiselt poolt me teeme ka vaktsineerimise infot anname, me koolitame, et selles mõttes see käib paralleelselt. Et olen optimist selles osas. Ma ei taha numbrit praegu öelda selles mõttes, et see oleks väga, väga lõplik nagu numbri andmine, et selles mõttes ma pigem arvan, et keeldujaid on vähe ja loomulikult igal keeldumisel on oma põhjused, sest ka on ka neid, kes ka varasemalt ei ole saanud vaktsineerida oma tervisike näitajate. Et selles mõttes igal keeldumisel on ka mitmeid põhjused, mitte üheselt nagu võetav.
Kas meedikute hulgas on ka sellised inimesi, kes arvavad, et vaktsiini sisse on pandud kiibid, millega neid hakatakse jälgema või mingisuguseid muid selliseid vandenõuteooriaid?
Ei ole selliseid kuulnud, et vähem minu kõrvu ei ole jõudnud.
Et need põhjused on ikkagi mingisugused päris maailm?
Ja suures osas ikkagi kliinilist laad. Tõenduspõhiselt ütleme siis niimoodi.
On räägitud sellest, et kui palju on vaja ühiskonnas vaktsineerida, et tekitada vajaliku karja immuunsust. Kas teil on haiglas ka mingisugune selline protsent, et te peate selleni jõudma, et oleks personal vaktsineeritud või tegelikult haiglas nii-öelda selles suhtes, et kui inimene on juba, keegi on vaktsineeritud, siis üks on ka juba hea nii-öelda?
No see nüüd oleneb väga paljuski sellest, et millise nagu riski gruppiga on tegemist, kui me räägime nüüd EMO ja ütleme siis COVID-patsientidega tegeletakse, noh, seal me pigem räägime, et kõik, kes seal töötavad, peaksid olema selles mõttes riskide vältimiseks vaktsineeritud. Et, ja nüüd noh, teine pool, kui me räägime noh, näiteks haiglast ka täiesti olevatest, noh, ma ei tea, haldustöötajatest või majahoidatest, noh, see risk on hoopis, noh, see risk on teistpidi, et seal pool on pigem see risk, et vaktsineerimata töötaja võib tuua haiglas see, ütleme siis infektsiooni sisse. Ja need töökorraldused, muidugi me neid me vaatame jooksvalt, et noh, et ja praegusel hetkel kehtib kõigile, ka vaktsineeritutele loomulikult see nii-öelda infektsiooniteenistuse poolt välja töötatud ohutusnõuete nagu pakett, et ma pigem siin ütleks, et ühel pool vaktsineerimine, aga teiselt pool ka see, mis nagu ümbritsevalt toimub, need on nagu koos, et me peame neid nagu vaatama koos ja me kindlasti ei hakka kergekäeliselt oma nii-öelda oma haigla, ütleme, infektsiooni, tõrri ja nagu ohutusmeetmeid maha võtma. Et ehk siis tegelikult vaktsineerimine üksi neid piirangud nagu maha ei võtta, et meilgi me väga, väga pingsalt siin nagu lähiümbruses ka toimub.
Mida see ohutuspakke tähendab?
No see on alates külastuskeelust patsientide ja külastajate nii-öelda külastajatega patsientide maskiga sisenemise kohustusest kuni meie enda käiguradadeni haiglas sees, mis puudutab töötajaid, siis põhimõtteliselt kaitsevahendite kasutamise nõudeid, kõik need. No, see on terve pakett ja terved juhendite pakett, mida me nagu erinevates nagu soonides kasutame, et nende nii-öelda rakendamise tingimusi.
Kas haigla töötajatel on ka mingisugused piirangud eraelus, et ärge käige näiteks teatris või midagi taolist?
Piiranguid ei ole soovitused on ja noh, ütleme pigem ja piirangud me ei saa nüüd eraeluliselt, me ei saa kindlasti panna, et selles mõttes need on soovituste laadi ja siin me jälgime väga tähelepanelikult ka seda, et mis nagu Viljandis ja Viljandi ümbruskonnas nagu toimub on ühelt poolt ja teiselt poolt ka igasugused nii-öelda sugulaste väljaspool Viljandit külastamiste jälle keeldu me kindlasti ei tee, aga soovitused oleme nagu andnud.
Viljandi maa on õnneks ühe väiksema nakatumisega maakondadest. Kuidas teie koroona osakonnal läheb? On seal patsient palju ja kas nad tulevad Viljandimaalt või tuuakse ka teistest haiglatest?
Varasemalt, ütleme siis eelmise aasta lõpp, me teenindasime ainult Viljandi patsient. Siis oli meil üksikuid. Oli neid, kes tulid, otse meil oli neid, kes tulid nagu Tartust nii-öelda järel ravile, kes olid nii-öelda paranemas. Aga nüüd sellel aastal on ka ümbritsevat maakondade, ütleme siin olukorrad läinud mõned pool keerulisemaks, kus endal see võimekus on natukene nagu väiksem, seal me oleme appi toonud, ehk siis vastus on, et tuleb ka praegu meile ümbritsevatest maakondadest on tulnud patsiente.
Ja praegu on teil 14 kohta voodikohta endiselt?
Jah, aga me oleme siin avamas kohe rohkem.
Te näete, et selle jaoks on vajadus tulemas?
Ütleme, matemaatika ja statistika mudelid näitavad, et vajadus on üpris reaalne. Loomulikult statistika ei ole lõpuni päris elu, ehk siis seal on tõenäosus nii ühele kui teisele poole. Loodame, et ei lähe vaja.
Kui palju kohti juurde tuleb?
Noh, kokku on planeeritud cirka 30 kohta.
Ehk siis kahekordista põhimõtteliselt praegu. Ja kui palju praegu seal haigeid on?
Täna see hommikuse seisuga ma tõesti vist, et ma ei valetaks, aga peaks olema kas 4 või 5 haiget. Et mul täna hommikus nagu informatsioon ei ole, mul on eilne informatsioon.
Läheks natukene nende päevakajaliste ja väga kurvade lugude juurest vaataks kaugemale rõõmsamasse tulevikku, ehk siis kätte on jõutnud aasta 2021, mis tähendab seda, et, et selle aasta esimeses pooles peaks algama Viljandi kesklinnas uue haigla ja tervikumi nime kandva kompleks ehitus. Kas alguskuupäev on juba paigas?
Nii, et... Jah, et 2021 ma kindlasti tahaksin öelda, et COVID kindlasti ei ole 2021. Aasta algusega nagu läbi, et nii-öelda, aga me oleme positiivsed ja ma tahaksin nagu nii-öelda selgelt oma ja meie tiimi nagu tänada, et selles mõttes kogu selle COVID-i 2020. Aasta kui ka siis 2021. Aasta nüüd nii-öelda vaktsineerimise kõige sellega me oleme väga, väga tubliks hakkama saanud. Ja mis puudutab et tervikumi, siis ütleme, see lugu ise on kindlasti aastaid, kui mitte aasta 10 kestnud, alates sellest arengukavade ettevalmistusest, projekteerimisest ja nüüd siis olemegi selles vaasis, kus ehitsange tuleb lähipäevil registrisse üles, ehk kohe-kohe on tegelikult hange väljas ja noh, ütleme, hangetega on alati see lugu, et tuleb arvestada erinevate senaariumitega, aga väga positiivne senaarium on see, et me jõuame lepingusse kuskil veebruarikuus ja see tähendab seda, et märtsis hakkab kesklinnas ehitus peale.
Kas see tähendab ka midagi Viljandi elanike jaoks koheselt selles suhtes, et kas see takistab kuidagi liiklust, kas seal saavad olema mingisugused ümberkorraldused?
Kindlasti puudutab see parkimisalasid mitte turuplatsiga otse piirnevatel, vaid sellel parkimisalal, mis jääb Leola keskusest üle tee sinna poole. Sest ka selle platsi ettevalmistusega läheb siis nagu tegemiseks ja sinna kindlasti nagu liiklust hakatakse piiruma.
No kuhu maale peaks ehitus jõudma selle aasta lõpuks?
Väga, väga raske vastata enne, kui ei ole ehitajaga läbi räägitud, aga noh, kui me räägime kogu ehituse valmis 2023 kevad suvel, siis tähendab seda, et 2021. Aasta lõpuks peaks olema, ütleme, juba maalune osa nii-öelda selles mõttes valmis. Ütleme siis, no, mitte valmis selles mõttes, et nii-öelda sissekolimiseks valmis, aga ütleme, ehitustandri mõttes valmis. Et ja maa peal see osa ehitust nagu pihta hakkama. Aga jah, nagu ma ütlesin, et kõik oleneb kokkulepetse ehitusega ehitajaga, et see on selles mõttes läbirääkimiste küsimus. Kuna täpselt need ehitus nii-öelda plaanid ja aegavad tulevad, et ma arvan, et noh, sellest oleks nüüd täpsemalt saaks rääkida kuskil veebruarimärts.
Kas te olete teinud ka mingisugust turu sondeerimist ja uurinud seda, et kui nii-öelda varmad ehitusfirmad sellel hankel osalema on, et kas neil on pigem tööpuudus, sest et korona tõttu võib-olla on osa hankeid ära jäänud või teisest küljest on ju riik oma investeeringuid suurendanud nii mitmeski sektoris?
No me oleme erinevad ka eelarvestajad ka ja kes nagu jälgivad ka turusituatsiooni praktiliselt iga ütleme etappi lõpus teinud selle nii-öelda kuidas öelda finantsplaneerimise poole ja kui nüüd öelda nagu praegus seisu siis vastus ongi, et nii või naa, et on ettevõtjad, kellel on kes otsivad tööd ja on ettevõtjad, kellel tööpuudust ei ole. Et võib öelda nagu nii, et turg on väga muutuv ja volatiilne, et selles mõttes. ja ütleme nagu nende planeerimiste puhul ikka, siis noh, see eksimisprotsent on ühele ja teisel poole võimalik. Ehk vastus, turg on muutuv ja väga kiiresti muutuv, selles mõttes ka ehitusturg praegu.
Sellel aastal Viljandi haigla ehitas päris palju jämealal. Kuidas, või vabandust, mitte sellel aastal, ikka eelmisel aastal?
Eelmisel aastal, jah.
Kuidas nüüd sellel aastal seal plaanid on, et kas on kõik valmis või on midagi oodata sealgi?
Ka sinna poole me liigume edasi, me tahame nii sundravi kui psihiaatriliiniku ühte osa kindlasti renoveerima hakata. Kas õnnestub, kuidas õnnestub, need läbirääkimised veel käivad ja teiselt poolt seoses ütleme, kesklinna kolimisega me kindlasti ütleme, kogu oma köögi ja muu logistika peame ümber kolima jämealga. Ehk ka selle nii-öelda poole üles ehitamine seisab ees. Järgnevatel aastatel tegelikult.
Kas see tähendab siis päris uute hoonete rajamist või mingite praeguste ümberkohandust?
Ma arvan, et see tähendab ühelt poolt renoveerimist, aga see, mis puudutab nüüd logistika poolt, et see kindlasti tähendab ka logistika keskus on jälle ehitust ja me aga seda küll kindlasti mitte väga massiivselt, aga mingis osas kindlasti ka uue hoone ehitust, jah.
Teile peaks siis nüüd soovima intervju lõpetuseks ilmselt, et võimalikult vähe tööd.
Ühtepidi jah, aga teispidi, kuna me selgelt oleme ja tahame ka minna haiglast välja ja tegeleda rohkem ennetusega ja tegeleda rohkem ka skriinimiste ja ütleme riskide haldamisega enne haiglasse sattumist, siis seda tööpõldu sooviks küll suurendada.
Igal juhul jõudu tööle Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere.
Aitäh! Ja kõigile võib peal soovida vist head uut aastat täna.
Sakala Studio.